Šárka Kuchtová vás vítá na nedělní vlně z Pardubic. Tentokrát o moku zlatavém a lahodném, který je v Čechách považován za nápoj národní. O pivu.
Více piva, méně útrap a mrzutostí.
Loďka je dlouhá, vesla jsou krátký, pojď mi dráha, poplujem zpátky. Poplujem dál, poplujem dál, tam zelený, zelený lán.
Pivo je kvašený alkoholický nápoj hořké chuti, vyráběný z obilného sladu, vody a většinou také chmele, pomocí pivovarských kvasinek. V českých zemích je to nejoblíbenější alkoholický nápoj a vaří se od nepaměti. Pivo znali už Sumerové v Mezopotámii 7000 let před naším letopočtem. V Čechách se připravovalo v každé domácnosti. Pivo se pilo a z piva se i vařilo. Svoje pivovary měly kláštery stejně jako společnosti měšťanů. Většina jich ale během minulého století zanikla a zůstalo jen několik velkokapacitních pivovarů. Revoluční rok 89 ale přinesl změny i do tohoto oboru. A tak se v současnosti už zase vaří pivo v malém. Dnes se podíváme do litomyšlského mini pivovaru Veselka, kde už čtvrtým rokem vaří pivo Jiří Kohák. Profesí obráběč kovů, který má pivovar spíš jako koníček než zdroj příjmu.
Pane Koháku, my jsme v budově bývalé hospody, ale bývala to také školní jídelna. Vy jste přišel na ten nápad, jak zřídit si tady pivovar?
Tak úplně prvně jsem se tady byl podívat do toho bývalého tanečního sálu, kvůli tomu, že jsem si tady chtěl zřídit tělocvičnu. A protože vím, že tady kdysi fungoval hostinec, tak ta budova nemůže sama na sebe vydělávat tu tělocvičnu, tak jsme si říkali, že by bylo dobré tady udělat i tu restauraci. Ten dům byl, dá se říct, opuštěný. Jediné, co tady fungovalo, tak byla zahrada se slepicema. Takže my jsme sem přišli do budovy, která nebyla v úplně dobrém stavu a začali jsme to postupně rekonstruovat. První byla ta restaurace a pak teprve přišla na řadu ta tělocvična, která byla tím hlavním motivem koupě tohohle z toho objektu.
Takže ve chvíli, kdy vy jste hledal tělocvičnu, jste ještě vůbec netušil, že jednou budete vařit pivo?
Ne, rozhodně ne.
Jste vůbec piják piva?
No já si myslím, že kdo mě viděl, tak asi zjistil, že ano. Jak se u nás říká, pivo dělá hezká těla, tak u mě to platí. Každopádně pivo mám rád, pivo jsem vždycky pil a my, když jsme byli nuceni tu restauraci tady provozovat sami, tak jsme si začali vozit zajímavá piva i z jiných pivovarů, aby jsme dokázali rozšířit tu nabídku, aby jsme byli něčím zajímaví. Tím pádem jsme se dostávali do těch provozů, bavili jsme se sládky, bavili jsme se s lidma kolem piva, získávali zkušenosti, informace. V té době už jsem si začal doma vařit pivo, jen tak v hrnci.
A jak to vypadá vařit si doma v hrnci pivo? To znamená, že manželka vařila polívku a vy jste hnedka vedle vařil pivo?
Současně to nejde. Současně to většinou nejde a ten, kdo začínal v kuchyni, tak většinou skončil někde v garáži.
Protože ho manželka vyhodila.
Tak, přesně tak, protože to vaření je poměrně zdlouhavá záležitost. To není o tom, že tu kuchyňskou linku obsadíte na 2-3 hodiny, ale obsadíte ji opravdu na těch 10 hodin.
Nemá to i nějaký speciální zápach?
Tak určitě nějaké aroma tam bude, ale někomu to voní, někomu ne, to záleží na každém. Já vždycky, když to čuchám, tak si vzpomenu, když moje babička na Moravě zalívala prasatům šrot horkou vodou, tak ta podobná vůně tam je. Takže já mám třeba to spojeno s tímhle ctím. My tady máme třeba souseda tady vedle, který říká, že to rád čuchá, když vaříme, takže každý s tím nemusí mít problém, někomu to může i vonět.
Takže jste vařil na plotně, pak jste skončil v garáži. Jak to pokračovalo dál?
No a v tu dobu už jsme tady na Veselce měli některá prostranství hotový, některý ne. Přemýšlelo se, co s ostatníma prostorama, které tady byly volný, tak jsem se tak nějak pomaličku rozhodoval, co s tím, a napadlo mě, že by ten mini pivovar mohl být poměrně dobrá záležitost i kvůli tomu, že by se zviditelnila ta restaurace a že by si to mohlo vzájemně pomoct. Proto jsme se rozhodli nakonec, že v těch prostorech, které nám tady zbyly, tak bychom vytvořili takový menší restaurační mini pivovar a od roku 2013 se nám to povedlo.
Litomyšli se dřív pivo vařilo, vařilo se na zámku, vařilo se ještě někde jinde?
Tak v průběhu těch let se tady vařilo určitě i jinde, původně v měšťanských domech, kterých bylo několik. Tuším, že jsem někde četl, že tady fungoval i biskupský pivovar, který nebyl přímo na zámku, byl umístěný někde jinde, ale v posledních letech to bylo opravdu na tom zámeckém návrší, v té budově, i dnes se to tam jmenuje pivovar, tak tam se vařilo pivo poměrně dlouho. Tam vařil i tatínek Bedřicha Smetany jako sládek, pan František Smetana, litomyšlské pivo, a to pivo se vařilo tuším do roku 1950 nebo 52, kdy byl zaznamenaný poslední výstav tohoto pivovaru.
To je, předpokládám, i ta spojitost, proč se vaše pivo jmenuje Bedřich.
Ano, ta spojitost je celkem jasná. Bedřich Smetana je nejslavnější litomyšlská osobnost. My jsme podle něj pojmenovali naše pivo, a aby jsme si to trošičku zakulatili, celou tu legendu, tak jsme ten náš hlavní produkt udělali tu jedenáctku, protože Bedřich byl 11. potomkem Františka Smetany, proto se nám to hodilo tak nějak do krámu. Horší by bylo asi, kdyby byl 7., tak 7. by nám tady asi moc lidi nepili, ale ta 11. byla tak akorát, proto jsme to udělali tímhle s tím způsobem.
Co pak 7., ale kdyby se narodil jako například 16., 19., bylo by to horší?
Nemyslím si, že by to bylo tak špatný, jako kdyby 7. Pan, jestli jsem to dobře četl, tak pan František Smetana měl celkem 18 potomků se třema ženama, takže se mohlo klidně stát, že by byl 18. A 18-stupňové pivo není úplně jako špatná varianta, ale rozhodně to není na denní pití, je to taková spíš třešnička na dortu k slavnostnějším příležitostem, a nebylo by to rozhodně pivo na žízeň, jako je ta jedenáctka.
Když jste pivo začínal vařit, chutnalo vám první pivo, které jste uvařil?
Tak my jsme začali bohužel úplně na ostro, a ta první várka, nebo dá se říct ten první měsíc, to pivo nebylo úplně podle našich představ. Proto se ta receptura ladila přibližně půl roku až do té výsledné podoby, jakou známe dneska. Takže i to naše pivo prošlo určitým stupněm vývoje, ale nemyslím si, že hnedka na poprvé by to bylo nepitelné pivo. Rozhodně se to pít dalo, akorát to nesplňovalo ty představy nebo požadavky nás, nebo spíš moje. Protože já si stojím za tím pivem, ručím za ním svým jménem, takže to pivo dělám na svoji vlastní hubu. Takže jsem tu spokojenost tam úplně neviděl a postupně se to vyladilo až do té fáze, že jsem spokojený. Tak, teďka budeme scezovat, to znamená, že v této nádobě máme tu hustou kaši položenou na takových sítech. To husté sedlo na ty síta a společně s těma sítama vytvoří filtrační zónu. A ze spoda se to bude odčerpávat, až to bude čirý, tak se přepustí sem do té mladinové pánve. To, jestli je to čirý, budu vidět tady v tom skleněném průhledítku.
A to korigujete vy manuálně, až zjistíte, tak, že je to čiré?
Tak, tak. Tomu se říká podrážení, to znamená, že tady ze spoda my to potřebujeme srazit ty kaly, co tam jsou.
Ten zvuk, to bzučení, tady to je čerpadlo?
To je čerpadlo a druhý ten takový pisklavý zvuk je míchadlo. Teďka při tom scezování se to občas musí to hustý jakoby proříznout, aby se uvolnily ty cesty pro to stékání té sladiny. No, tady můžete vidět, jak nám tam už letí to pivo.
No, jako pivo to teda nevypadá.
Nevypadá. Zatím je to ještě furt ta hustá kaše taková, nebo kaše. Je tam určitý podíl té sladové mouky a tohle z toho se musí vyčeřit. Jo? To znamená, že tohle hustý pouštíme teďka nahoru a až si to proteče tím mlátem, tak se to v tom mlátě usadí. To vidíte, že to mění už teďka barvu. Jo?
Je to čirejší?
Tak a postupně zhruba za 2-3 minutky se nám to úplně vyčeří. Já se tady budu ještě kouzlit trošičku s tím čerpadlem, abych ty kaly ze spoda vyhnal všechny, aby jsme se tam dostali k tomu zdárnému konci.
Teď už protíká čirá tekutina.
Dá se říct, že už má takovou slámově žlutou pivní barvu. V tuhle chvíli už je to sladina, sladká ječná voda, která se bude přepouštět do té mladinové pánve, kde se potom bude svářet s chmelem přibližně hodinu a půl. A ta sladina je docela příjemný pití, Je to takový všelek, by se dalo říct. Je to sladká ječná voda, která úplně nejlíp chutná teda s rumem. Ale my v restauraci nenabízíme, protože ta sladina je k dispozici přibližně hodinu jenom při tom vaření, pak se tam přidá chmel a už nám to zákonitě zhořkne po tom chmelu. My tuhle tu sladinu občas odebereme a děláme z ní naše pivní želé. My jsme to původně měli nazvané jako pivní marmeládu, ale jak víme, tak marmeláda se může používat jenom u některých produktů, které jsou jasně specifikované. Ani do pojmu džem jsme se nedostali, proto jsme to nazvali pivním želé, ale my Češi rozumíme spíš tomu, že je to pivní marmeláda, takže z tohohle z toho meziproduktu ve výrobě piva my děláme pivní želé, které máme v jídelním lístku společně s naší domácí paštikou a naším domácím chlebem.
Líčky, já mám rád pivo.
Já taky.
Zabíjel ženskou bych dal.
Třeba za dvě.
Ona mě furt jenom říká.
Ale má pravdu.
Co z toho kořaly mám? Stará nebuď smutná, že mě pivo chutná. Já si dám raz, dva, tři korbele a ty běž do postele. Jen jednou v životě jsem stonal.
Chudáček nemocný.
K lékaři musel jsem jít.
A co pan doktor?
A on mě předepsal pivo. Jen jedno pívečko pí. Jenomže já jsem na něj vyzrál.
Jak jsi to udělal?
No a k 12 lékařů šel. A každý mě předepsal pivo.
Jenom jedno.
A já jich svých 12 měl. Stará nebuď smutná, že mě pivo chutná. Já si dám raz, dva, tři korbele a ty běž do postele. Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co žene z místa na místo, z hospody do hospody. Vyť já, lásko, někdy nemůžu. Opravdu, vážně, pak. Stará nebuď smutná, že mě pivo chutná. Já si dám raz, dva, tři korbele a ty běž do postele. Stará nebuď smutná, že mě pivo chutná. Já si dám raz, dva, tři korbele a ty běž klidně kam chceš.
Co říkají štamgasti, ti, kteří jsou zvyklí na piva z velkých pivovarů?
Tak dá se říct, že ty návštěvníci se dají rozdělit na tři skupinky. Jsou to štamgasti, kteří sem chodí kvůli pivu, které tady se točilo vždycky. Máme tady určitou skupinku štamgastů na naše pivo a potom turisty, které zajímá samozřejmě většinou ten regionální, ten domácí produkt, takže u těch turistů se vypije nejvíc zase našeho piva. Takže dá se říct, že máme všechny skupinky těch lidí, neděláme si iluze nebo nějakou představu, je to jako všude jinde, ne všem musí naše pivo chutnat, proto vyrábíme i třeba tři druhy stálých piv, aby si každý mohl vybrat. 12 je mírně hořčí, 11 není ta hořká, polotmavý pivo je ze základu dělaný jako polotmavý, takže s karamelovými tóny. Každý si může vybrat, co chce, pokud někomu vůbec celkově naše pivo nechutná, tak z toho neděláme tragédii, to je normální. Člověk nemůže dát úplně na to, co se všude říká. Myslím si, že určitý ukazatel je to, kolik se toho prodá a jak se to prodá.
Vy jste ale získali už i nějaké ohodnocení, co to bylo?
Tak první naše ocenění bylo, že jsme vyhráli regionální potravinu Pardubického kraje v kategorii alkoholická a nealkoholické nápoje. Takže tam zvítězila naše Bedřichova 11 světlá. A tuším, že v tom samém roce se nám podařilo zvítězit v táboře na pivních slavnostech v kategorii světlý ležák z mini pivovaru. Tam jsme získali zlatou pivní pečeť, což je obrovský úspěch Akorát si myslím, že je strašně, strašně složitý tenhle ten úspěch ještě někdy zopakovat. Teďka právě připouštím tu čirou tekutinu, tu sladinu do té mladinové pánve, kde se to bude svářet s chmelem. Chmel je, dá se říct, koření v tom pivu. Jo, není to, jak spousta Čechů si myslí, úplně ta nejdůležitější součást toho piva. Neříkám, že není důležitá, to ano, ale existují třeba i piva, kam se chmel vůbec nedává. Kdysi se chmel do piva taky nedával, dávaly se různé bylinky, dávala se kůra ze stromů, dokonce jsem četl někdy i o nějakých živočišných přísadách do piva.
Co to je živočišná přísada?
No, zřejmě se tam dávaly, když to řeknu hloupě, žabí stehínka, hadí ocásky a tak dál. No, řečeno s nadsázkou. Ale i takový dokumenty jsou, kde se píše o těchto věcech, ale to se bavíme opravdu o tom nějakým středověku.
Záleží kvalita piva i na vodě? Jaká je v místě toho pivovaru voda?
Určitě na kvalitě vody vždycky záleží. V pivovaru je potřeba mít dobrou vodu. My tady máme poměrně slušnou vodu z řádu, kterou nemusíme nějakým způsobem upravovat, což je obrovská výhoda. A pivovary, pokud mají svoji vlastní studny, tak si tu vodu můžou hlídat tímhle tím způsobem, že si tam dají upravnu a tu vodu mají potom, dá se říct, stabilně stejnou. Z toho vodovodu vždycky ta stejná voda není, ale v těch objemech, v kterých to děláme my, tak není úplně potřeba, aby ta vstupní surovina, ta voda byla stoprocentně stejná pořád.
Vadí chlor, chlorovaná voda?
Určitě chlor vadí. Chlor vadí, proto je dobrý třeba před tím vařením ten chlor z té vody odstranit, tím buď to, že se ta voda nechá odstát poměrně dlouhou dobu, a nebo že se to nějakým způsobem odchloruje. Já vám tady naberu trošku sladiny a dávám ji ochutnat, abyste věděli, o čem jsme se bavili.
To je ta života budící.
Ano, života budící, nejlepší s rumem, ale rum vám do toho teďka dávat nebudu.
Je to horký.
Je to horký, má to přibližně nějakých 75 stupňů Celsia.
Chutná to jak čaj.
Jak čaj, ano. Je to podobný, je to sladký, je tam cítit ten ječný slad, takže si myslím, že je to docela dobře pitelný.
A v tom není alkohol v tuto chvíli?
Ne, ne, v tuhle tu chvíli tam alkohol není. Alkohol tam bude, až vlastně ty cukry, které jsou tady zastoupeny, tak kvasinky přemění teprve, až je budou požírat ty cukry, tak budou vytvářet alkohol. Takže až při tom hlavním kvašení.
Dá se říct, že jste rodinný pivovar? Jak hodně jste do toho zapojil ženu a děti?
Oni se moc zapojovat nechtějí, ale bohužel musí samozřejmě, protože já úplně vždycky všechno nestíhám. To znamená, že pivovárek jako takový si obstarávám sám. Co se týká vaření, co se týká nákupu surovin, dovozu surovin, sanitace varny, sanitace tanku, celého ležáckého sklepa, klasných kádí, to všechno dělám sám. Jediný, kdy potřebu vlastně výraznější pomoc, je lahování a nalepování etiket nebo příprava etiket, takže tam mě pomáhá rodina, hodně moje žena. Ta samozřejmě ještě dělá veškerý účetnictví, takže já to maximálně nějak předpřipravím a ona si to dodělá. Že veškerou tu administrativu dělá ona. A si tady vlastně zapíšu jenom ty své věci, které potřebuju, a zbytek dodělává ona. Jinak děti se snažíme taky zapojit, když jsou v takovém tom věku, kdy se zapojovat moc nechtějí, ale občas musí, takže dá se říct, že nějaké menší znalosti už tady můžou pochytávat.
Co říkáte nadšencům, kteří přijíždí a chtěli by si třeba také založit mini pivovar?
No, tak proč ne, že jo? Ať si založí, já jim vždycky řeknu, jaký to má podle mě klady, jaký to má mínusy. Jeden z těch hlavních mínusů je, že pokud jste na to sám, tak prostě neznáte dovolenou, protože o to pivo se musíte starat furt. Jakmile 14 dní vynecháte, tak těch 14 dní nikdy už nedoženete. Jo, nenavaříte, neprokvasíte a tak dál. Takže tam je takovýhle problém. Jinak si myslím, že v současné době to může být Docela zajímavý finanční záměr, ale ne v této velikosti. Je potřeba to mít trošičku větší, aby se to vyplatilo. Tady to, jak máme, tak furt je to ještě o tom, že je to ve fázi koníček, to znamená, že nás to neživí. Takže ne, že bychom nesledovali finance, ale není to tak, že prostě bych sledoval, v jakých číslech se pohybuju. Prostě mě to baví tak vařit.
Jiří Kohák je sládkem celým srdcem a jeho Bedřich se pomalu stává dalším znakem krásného města Litomyšl. Podle pivních prognostiků 2/3 minipivovarů do 10 let zaniknou. Na tenhle pivovárek pana Koháka bych si ale já klidně vsadila. Kromě ječmene a chmelu je tam totiž cítit i nadšení, zájem a vytrvalost. Přeji panu Kohákovi, ať ho i nadále rodina podporuje, ať se mu daří podnikatelský růst a hlavně, ať ho to pořád takhle baví. Dnešní díl seriálu o malých pivovarech pro vás připravila Šárka Kuchtová, o zvuk se postaral Leoš Sedláček a režii měl Jaroslav Pokorný.